Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Barack Obama amethibitisha kuwa ni mmoja wa wafuasi wakubwa wa mdemokrat Hillary Clinton, huku akimbeza mrepublican Donald Trump hivi leo kuwa hana sifa ya kuwa rais. Obama alisema, mnacheka, sitani, hafai kuwa mkuu wa majeshi, aliwaambia umati wa wafuasi wa Clinton waliokuwa wakimshangilia katika jimbo la Florida. Ni moja ya majimbo mawili katika pwani ya Atlantic pamoja na North Carolina. Wote Clinton na Trump wanaona ni muhimu sana kushinda uchaguzi wa Jumanne ijayo. Baadaye Obama alielekea Jacksonville, mji mkuu katika jimbo la Florida, upande wa kaskazini ambako Trump alifanya kampeni mapema hivi leo. Mgombea huru wa uchaguzi wa rais hapa Marekani, Van McMillan wa Utah, ameingia katika kinyang'anyiro hiki mwezi Agosti. Anatarajiwa atafanikiwa pengine kupata kura nyingi katika jimbo lake la Utah. Mgombea huyu ambaye ni mconservative anaamini kuwa anaweza kubadili ramani ya uchaguzi hapa Marekani. Jina lake liko katika karatasi za kura za majimbo 11 tu, na nafasi ya kushinda katika majimbo hayo ni ndoto. McMillan anasema hivi sasa anachosubiri kuona ni iwapo wapiga kura wa Republican wanaomuunga mkono Donald Trump watamchagua yeye kwa kile ambacho anakisimamia, usawa na uhuru. Ujangili wa tembo barani Afrika ni mzozo ambao sio mbaya tu kwa tembo, bali pia kwa utalii, kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa. Katika jarida la Nature Communication, watafiti kutoka chuo kikuu cha Vermont, shirika la kimataifa la wanyama pori na chuo kikuu cha Cambridge, wanasema ujangili uliziathiri sana nchi za Afrika na kuchukua mapato ya takriban dola milioni 25 yanayopatikana kwa njia ya utalii. Kwa mujibu wa watafiti, hii ni tathmini ya kwanza pana kuhusu hasara ya kiuchumi inayotokana na ongezeko la ujangili wa tembo na kuingia hata katika uchumi unaotokana na mapato ya sekta ya utalii barani humo. Kiasi cha tembo 20,000 mpaka 30,000 wa bara la Afrika wanauawa kila mwaka kwa ajili ya biashara haramu ya pembe ambayo imechochewa na mahitaji makubwa kutoka China. Jamii ya tembo katika eneo hilo inazidi kushuka kwa zaidi ya 20% katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wagombea urais wa Marekani, mdemocratic Hillary Clinton na mrepublican Donald Trump, wameelekeza kampeni zao kwenye majimbo muhimu ya North Carolina na Florida, ambayo ndio yenye kura nyingi za wajumbe ili kupata ushindi. Ukusanyaji maoni wa karibuni unaonyesha kuwa Trump anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Clinton kwa kiwango cha pointi moja. Trump amesema katika mkutano wake wa kampeni jana huko Florida kwamba Obama aache kumpigia kampeni Hillary na kurejea kwenye ofisi yake katika ikulu ya Marekani, ambako ndiko anatakiwa awepo na kufuatilia mipaka ya Marekani. Katika mkutano wa kampeni wa Clinton, aliwaambia wapiga kura kuacha kufikiria kuwa Trump atasimama mbele ya jengo la White House akiapa kuchukua urais. Kumradhi, atasimama mbele ya jengo la bunge la Marekani akiapa kuchukua urais, mtu ambaye anawadhalilisha wanawake, anawabeza walemavu na kuwatusi walio wachache. Mahakama Kuu ya Uingereza imeamua mapema leo kwamba serikali lazima ipate baraka za bunge kabla ya kuanza mchakato kisheria wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya, ambao maarufu unajulikana kama Brexit. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu popote pale ulipo unapotusikiliza kupitia radio au kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe na leo studioni niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani basi hivi leo tunaanza kwa kuangalia swala la Kenya kutangaza kuondoa majeshi yake katika ushirikiano wa ulinzi wa amani nchini Sudan Kusini kwenye jeshi la Umoja wa Mataifa linalojulikana kama UNMISS. Uamuzi huo unafuatia baada ya kamanda wa jeshi la Kenya, Luteni Jenerali Johnson Ondieki, aliyekuwepo Sudan Kusini kuondolewa na Umoja wa Mataifa baada ya ripoti kutolewa ikihoji utendaji wake. Rais Uhuru Kenyatta jana aliagiza Kenya kuondoka mara moja nchini humo na kudai kuwa kamwe hatoshiriki katika ulipaji wa ada zozote zinazotakiwa katika jeshi hilo wala kuhusika na juhudi za amani nchini humo. Uamuzi huo umezusha hofu, mtazamo tofauti, hasa mahusiano pia wa nchi hizi mbili, na pengine je, athari gani zitaweza kujitokeza endapo Kenya itatekeleza uamuzi huo kwa haraka zaidi katika taifa la Sudan Kusini ambalo hali yake tayari ni tete. Kenya inaaminika kutoa mchango mkubwa sana katika uhuru wa Sudan Kusini. Itakumbukwa kwamba ule mkataba wa Machakos uliotiwa saini mwaka 2002 na kusitisha mapigano baina ya Sudan na Sudan Kusini ulikuwa wa kwanza kati ya mingine mingi iliyopelekea uhuru wa Sudan Kusini mwaka 2011. Wakati wa harakati za uhuru, viongozi wa Freedom Movement waliishi Kenya. Wakati wa vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe, Kenya ilihifadhi karibu raia 100,000 wa Sudan Kusini. Na hata majuzi tu vita ilipozuka huko tena, ilielezwa kwamba viongozi wa Sudan Kusini walienda Kenya. Sasa BMJ, umefuatilia hili kwa undani zaidi. Hebu tueleze umegundua nini kwanza?
Na Mary, ni kama tu ulivyosema, hatua hiyo ya serikali ya Kenya ambapo imefuatia hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Mataifa baada ya uchunguzi huru ambao uliongozwa na jenerali wa Kiholanzi Patrick Kamhet ilibaini kuwa maafisa wakuu katika muungano wa kijeshi wa UNMISS walishindwa kuwalinda raia kutokana na athari za mapigano yaliyozuka kati ya tarehe nane mwezi wa Julai na tarehe 11 mwezi huo huo, kati ya kikosi cha serikali inayoongozwa na Rais Salva Kiir na kile cha wanajeshi watiifu kwa aliyekuwa makamu wa kwanza wa taifa hilo Riek Machar, na kusababisha vifo vya raia wengi huku wengine wakijeruhiwa. Ni kufuatana na hayo ambapo Umoja wa Mataifa uliunda jopo lililoongozwa na jenerali huyo ili kubaini ni nini ama ni nini hasa matukio hayo ambayo yalilaaniwa na wengi, ambacho matukio hayo yangeleta katika mahusiano baina ya wale ambao ni wahusika katika nchi hiyo. Sasa katika ripoti hiyo, maafisa hao walikataa kukubali ombi la raia wa Sudani Kusini waliokuwa karibu na ofisi zao wakitaka wapewe ulinzi wa kutosha. Kwa hivyo Mary, hii ndio sababu muhimu ambayo imepelekea Umoja wa Mataifa kuamua kwamba huyo jenerali au kanali jenerali kutoka Kenya angatuliwe kutoka kwa ofisi hiyo ambayo alipewa mwezi Mei mwaka huu. Ripoti ya uchunguzi huo iliutaka Umoja wa Mataifa kufanya mabadiliko ya jinsi kikosi cha UNMISS kinavyotekeleza majukumu yake, hususan kuhusiana na ulinzi wa raia wakati wa vurugu na unyanyasaji wa kijinsia, na ili kuzuia na kumaliza ukiukaji wa haki za binadamu. Na ni kwa sababu hiyo ambapo siku mbili zilizopita, kama nilivyotaja, Ban Ki-moon alitangaza kwamba Jenerali Johnson Mogoa Ondieki aondolewe kutoka kwa ofisi hiyo. Hatua hiyo bila shaka iliwakasirisha maafisa wa serikali ya Kenya kama ambavyo umetaja hapo Mary, na ikapelekea taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ambayo ilieleza wazi hatua ambazo Kenya imechukua, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa wanajeshi takriban 100 1229 wanajeshi 1229 ndo watakaoondoka kule Sudani ya Kusini. Na sasa pamoja na kuyaondoa majeshi hayo kutoka Sudani Kusini, Kenya pia ikatangaza juhudi zake za kurejesha amani katika taifa hilo la Sudani Kusini sasa zimefika kikomo. Na sasa hebu nikupe historia fupi tu kuhusiana na huyu luteni generali Johnson Mogoa Kimani ambaye amefukuzwa kazi na Umoja wa Mataifa. Aliteuliwa kuwa mkuu wa muungano huo wa kijeshi tarehe 14 mwezi Mei mwaka huu na kuchukua nafasi ya aliyekuwa kamanda kabla ya hapo akijulikana kama Johannes Gebremichael Taframariam wa asili ya Ethiopia. UNMISS iliundwa baada ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tarehe 8 mwezi Julai mwaka 2011 kwa madhumuni ya kutafuta amani nchini Sudan Kusini. Mary, unajua kwamba mwaka huo huo ndio Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka kwa Sudan, ikiwa sasa Sudan ilikuwa ni nchi moja. Sudan Kusini ikajitenga ikapata uhuru mwaka huo huo na mara moja hiyo kukaanza mizozo. Na sasa ili kutathmini haya kwa kina zaidi, mwandishi wetu wa Kenya Kennedy Wandera mapema leo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kimataifa kuhusu diplomasia, utawala na usalama Dr. Mumo Nzau akiwa nchini Kenya, na kumuuliza je, hatua hiyo ya Ban Ki-moon kumwatisha kazi kamanda huyo ina maana gani hasa?
Ni jambo la kutamausha sana kwamba Kenya haikuweza kushauriwa au kuhusishwa. Manake Umoja wa Mataifa iko pale kwa ile tunasema pleasure ya nchi zile ambazo zimeshikana kuwa members. Kwa hivyo Kenya kama mwanachama na ambayo ni nchi ambayo inajulikana sana kwa kupeleka wanajeshi kwa mambo ya kulinda amani, ingepaswa kuhusishwa. Manake kitu ambacho huwa kinaangaliwa zaidi ni jambo la mandate. Yaani uko na uwezo gani katika mambo ya operesheni kuweza kuingilia mambo kama saile kama yale ambayo mambo yalipofanyika pale Juba. Kenya ingeshauriwa na hakuna ruhusa kumwachisha kazi mtu kama yule ambaye ana uzoefu wa kazi na ile mandate ambayo amepewa. Vikosi vya kulinda usalama vya Umoja wa Mataifa sio vikosi vya kupigana. Wakitaka vikosi vya kupigana watapewa, lakini hiyo sio kazi ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo hawangetaka kuingilia kati pale kuzua vita, kupigana na wanajeshi wa nchi fulani ambapo nchi hiyo ndio imepeana ruhusa ile UNMISS kuingia pale. Kwa hivyo mambo ya mikataba, mwenye kuvunja mikataba ni wale walikuwa wanafanya mapigano kule South Sudan, wenyewe ndo wangelaumiwa, sio kumfuta kazi yule komanda.
Na Dr. Mumo Nzau, kuondolewa kwa wanajeshi wa Kenya kutoka Sudan Kusini kuna athari gani kwa taifa hilo?
Ina athari, manake Kenya ilifanya vile kama vile yule kamanda alivyosema, haukutaka kuingilia kati kwa njia ambayo inaonesha kupendelea upande wowote. Na wakati mambo yanafikia kama yale, sio mara ya kwanza zile civilian kama ngome ya Umoja Mataifa kuvamiwa ambapo vita vinatokea kule. Mambo haya yanafanyika hata kwingine, lakini imegadhabisha Kenya sana mambo haya. Kama nchi inayoheshimiwa sana dunia nzima katika mambo ya kulinda usalama, kulinda amani. Kwa hivyo wangepaswa kufanya kulisogelea jambo lile kwa ustadi zaidi na kwa hekima zaidi. Na mimi kuona kwa hivyo, kwa sababu ya kitu kama kile, hangepaswa kufanya vile. Anapaswa aombe msamaha huyu katibu mkuu wa Umoja Mataifa mara moja katika United Nations Security Council.
Sawa sawa kabisa. Naona BMJ Mumonzao amejieleza vizuri kabisa, lakini pale kuna jambo ambalo pengine labda tungejaribu kuliangalia hata kama si leo basi wakati mwingine. Napozungumzia kwamba Kenya ikushauriwa, hii sio kama ina maana kwamba Kenya imesikia tu ikitangazwa kwamba inaondolewa huyo kamanda wake aondolewe pale, au sijui alikuwa anamaanisha nini Mombo Nzau pale.
Meri anavyomaanisha Dr. Nzau hapo ni kwamba Kenya haikuhusishwa katika mazungumzo kuhusiana na jinsi ambavyo watawaondoa wale walipofanya tathmini yao, hawakuhusisha Kenya hata kidogo. Walichukua hatua baada ya huo uchunguzi kama nilivyotaja ulipofanyika, walichukua hatua bila kuwahusisha wadau wengine, ambapo moja ya wadau sasa ni Kenya ambayo ina wanajeshi kule Sudani Kusini na vile vile iko na huyo kiongozi wa Luteni Generali Johnson ako pale na yeye ni wasili ya Kenya.
Wakati huo Kenya na Sudan Kusini zimetumia fedha nyingi katika miundombinu, kwa mfano ujenzi wa barabara ya Kitale na Juba, na hata pia ilizungumziwa hapo baadaye kuwepo na ujenzi wa reli kubwa ambao ungeweza kuzunganisha nchi hizi mbili. Sasa uhusiano huu ina maana kwamba unaweza kuharibika, kwa sababu huyu pia inaonekana ni mwana diplomasia. Je, BMJ, inarejea tena kwako swala la uhusiano hasa wa kidiplomasia wa nchi hizi mbili. Umelifanyia utafiti? Manake kama tujuavyo, Kenya ina ubalozi wake Juba na Sudan Kusini ina ubalozi wake Nairobi, Kenya pale. Manake wengine wanahoji kama inawezekana vipi Rais Kenyatta akaamka tu na kusema basi majeshi yatoke.
Kwa hakika Mary, unajua ni kweli nimekuwa nikifuatilia habari hizi kuhusu Juba na Nairobi kwa muda mrefu, na hata nilipokuwa New York kama miezi miwili imepita, niliweza kuzungumza na naibu wa rais wa Kenya, na swali la kwanza lilikuwa kuhusu Sudani Kusini, kwa sababu imeonekana kweli kuna kuyumba yumba kwa mahusiano ya kidiplomasia, na yeye akaeleza kwamba pia Kenya haifurahishwi na mambo mengi ambayo yanaendelea katika nchi ya Sudani Kusini, hasa kwa sababu mara kwa mara hata wanapoketi kwenye mikutano hawakubali au hawatii ile amri ya mayali ambayo yamekubaliana. Kwa hivyo inaonekana kule kuyumba yumba, kukifuatiwa na haya ambayo yametokea hatua kwa hatua, basi kuna umuhimu fulani. Ujue kwamba sio Kenya tu peke yake na Sudani Kusini ambazo zinaathirika au zinahusika katika swala hili. Wakati wanapoondoa wale wanajeshi, basi hiyo itaathiri sio hizo nchi mbili peke yake, mbali pia wale wote ambao wako ambao wametuma wanajeshi wake nchini humo. Lakini pia nimemuuliza huyu Dr. Nzau kueleza kama Kenya hasa itaathirika vipi au itaathirika kwa vyovyote na hatua hii.
Ina athari, manake Kenya ilifanya vile kama vile yule kamanda alivyosema, haukutaka kuingilia kati kwa njia ambayo inaonyesha kupendelea upande wowote. Na wakati mambo yanafikia kama yale, sio mara ya kwanza zile civilian kama ngome ya Umoja Mataifa kuvamiwa ambapo vita vinatokea kule. Mambo haya yanafanyika hata kwingine, lakini imegadhabisha Kenya sana mambo haya. Kama nchi inaheshimiwa sana duniani nzima katika mambo ya kulinda usalama, kulinda amani, kwa hivyo wangepaswa kufanya kulisogelea jambo lile kwa ustadi zaidi na kwa hekima zaidi. Na mimi kuona kwa hivyo, kwa sababu ya kitu kama kile, hangepaswa kufanya vile. Anapaswa aombe msamaha huyu katibu mkuu wa Umoja Mataifa mara moja katika United Nations Security Council.
Nchi hii sasa hivi bado haijapata uthabiti. Wewe unahisi kwamba ipi athari ya Kenya kujiondoa katika juhudi zozote za kurejesha amani katika taifa hilo?
Kule kutazorota, na kwa sababu Kenya ni nchi ambayo imehusika mpaka katika, unakumbuka, kufanya mkataba ulioleta amani nchi ile hadi ukombozi na mambo ya ile comprehensive peace agreement. Kenya imekuwa mstari wa mbele katika mambo maasala haya, kwa hivyo imegadhibisha sana nchi ya Kenya, nchi za Afrika, na hili ni jambo ambalo linapaswa kuzungumziwa kwa kina katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Naam, ndiye huyo Dr. Nzau hapo akisema kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anafaa aombe msamaha pale katika Umoja wa Mataifa. Na niseme Mary kwamba nimezungumza na mmoja wa kurugenzi wa habari kutoka ikulu ya Nairobi, anaitwa Dennis Itumbi, na akanielezea kwamba Kenya haitabadilisha msimamo wake huo, na ni hatua ambayo tayari imeamua na haitabadilika. Lakini pia nilijaribu kuzungumza na Umoja wa Mataifa huko New York kwa njia ya simu kupata kauli zaidi kutoka kwao, lakini sikufanikiwa. kufanikiwa kufanya hivyo. Lakini hivi punde tu habari ambazo zimetufikia zimesema kwamba Umoja wa Mataifa umesema nao hauwezi kubatilisha uamuzi wake wa kumfuta kazi Kanali Ondieki, na kwamba naibu wake sasa ambaye ni asili ya China ataendelea kushikilia wadhifa huo kwa sasa. Na hayo ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation katika ripoti yake ambayo imeandikwa na mwandishi wake wa hapa New York.
Asante sana, asante sana BMJ. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA. Tutarejea tena katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na kushukuru kuungana nasi tena katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa tunachambua kuhusu sheria ya ardhi nchini Tanzania na jinsi inavyotoa fursa kwa umilikaji wa ardhi kwa raia wake. Kwa mujibu wa sheria ya utoaji wa ardhi ya mwaka 1967, nani anaweza kumiliki ardhi? Jibu ni kwamba mtu yoyote ambaye ni Mtanzania, mwanamme au mwanamke, kikundi cha watu ambao ni raia wa Tanzania walio katika umoja wa kisheria au la, au ni wabia au washirika, wanaweza kumiliki ardhi. Ifahamike kwamba mtu ambaye sio raia wa Tanzania au kikundi cha watu, au mtu ambaye ana shirika lenye hisa ambao wengi wanahisa wake sio wa Tanzania, hawana haki ya moja kwa moja kumiliki ardhi nchini na kupewa kumiliki ardhi, isipokuwa tu kama watapewa ardhi hiyo kama wawekezaji kwa mujibu wa sheria ya uwekezaji ya mwaka 1999. Tunaye Prudence Masawe ambaye ni mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Hebu Prudence, kwanza tufafanulie hapo, sheria ya ardhi inayotumika Tanzania kwa sasa ni ipi?
Sheria ya ardhi tulionayo ni ya mwaka 99, sio mwaka 97. Sheria zetu za ardhi za mwaka 99, ambapo tuna sheria ya ardhi ya jumla na sheria ya ardhi ya kijiji, sheria namba 4 na sheria namba 5. Kwa hiyo hii sheria yetu ya jumla inayozungumzia umiliki wa ardhi inatoa matumizi ya ardhi kulingana na mpango uliopo na ardhi mtu aliyeomba. Na unapopewa ardhi kwa matumizi uliyoomba, unakuja na masharti yake, labda uiendeleze ndani ya muda gani. Usipoiendeleza, kuna mamlaka inaweza kutoa hiyo ardhi kwa kunyang'anya, au unatoa taarifa au noti kwa Kiingereza kwamba hiyo ardhi inatakiwa uendeleze, vinginevyo utanyang'anywa.
Nikurudishe nyuma kidogo Bwana Masawe, unapozungumzia hii sheria ya mwaka 1999, kuna tofauti gani na hii ambayo inaandikwa 1967?
1967 kuna ile sheria ya kutoa ardhi, Land Acquisition Act. Sheria tulionayo ya ardhi baada ile sheria ya mwaka 1921 ambayo ilikuwa sheria ya kikoloni, imekuja kupata sheria mpya. Tuko na sera ya ardhi ya mwaka 1965 ambayo ilipelekea kutengeneza sheria ya ardhi ya mwaka 1969. Kwa hiyo kama mwaka 67 tuna Land Acquisition, hiyo ni sheria ya utoaji ardhi. Kwa hiyo sheria yetu ya ardhi ya Tanzania ni ya mwaka 99.
Aha, sasa tuendelee vizuri hapo. Sasa hii tunayoitumia sasa hivi ya mwaka 1999 inatoa fursa gani kwa mtu kumiliki ardhi?
Ya, hii sheria ya ardhi kwanza inatambua kwanza ardhi ni mali ya umma, na ardhi ikiwa mali ya umma iko chini ya rais. Rais ndio mwenye mamlaka ya ardhi yote, japo mamlaka makainisha kwa makamishna wa ardhi. Na ardhi ya Tanzania isipokuwa katika mazingira ya uwekezaji ni kwa ajili ya Watanzania tu, huwezi kumilikiwa na mgeni. Na kama ni ya uwekezaji, mgeni anaweza kamiliki ardhi kwa ajili ya uwekezaji tu, sio kwa ajili ya nia nyingine. Na uwekezaji wenyewe lazima apitie kwenye EIC, Tanzania Investment Corporation. Kwa hiyo akipitia huko anapata haki ya umiliki ardhi kwa ajili ya uwekezaji, lakini ardhi ni kwa ajili ya Watanzania na Watanzania pekee ndio wenye haki ya kumiliki ardhi ya Tanzania. Na ndio nimesema ardhi unapewa kwa masharti tofauti kulingana na mpango uliopo au kulingana na maombi ambayo uliombea hiyo ardhi. Sasa unapopewa hati unapewa na masharti ya matumizi ya hiyo ardhi. Na masharti hayo yanapewa muda, ndani ya muda gani kutimiza masharti. Kutimiza masharti, hiyo ardhi inaweza kunyang'anywa.
Sawa sawa kabisa. Na je, kwa mfano labda mtu alichukua, aliomba kupata hii ardhi kwa matumizi labda ya ujenzi wa kawaida au hata kwa matumizi ya uwekezaji, lakini baadaye akatoka nje ya nchi akawa kule na akaweza kubadilisha uraia wake kwa sababu mbalimbali, umiliki wake bado unakuwepo ama alitakiwa kufanya nini?
Uzuri moja wa sheria yetu inatambua wakati unamilikishwa ardhi ulikuwa Mtanzania. Kwa hiyo inaangalia wakati unamilikishwa ardhi ulikuwa Mtanzania. Kubadilisha uraia haikunyang'anya ile haki ya umiliki wa ardhi, hapana. Lakini itakunyima sifa ya kupata ardhi nyingine. Kwa hiyo wakati unaomba ulikuwa na sifa. Lakini kama sifa zilibadilika baadaye, haiwezi kunyima haki ya umiliki wa ile ardhi. Na ndivyo hivyo hivyo sheria mwaka 99 ilitambua hata wageni ambao kwa wanamiliki ardhi Tanzania, haikuwanyang'anya ardhi wageni, bali iliwatambua. Lakini ilikuwa hairuhusu sasa kutoa tena ardhi mpya kwa mtu ambaye sio Mtanzania.
Kuna taarifa ambayo imetokea hivi karibuni kwenye mitandao na vyombo vya habari ikimwelezea waziri wa ardhi akieleza kwamba kuna baadhi ya Watanzania ambao wako nje ya nchi walikwenda kule na wakabadilisha, na sasa serikali itaanza kufanya uchunguzi na pengine itachukua hatua. Unafikiri hilo linaweza likawagusa vipi wana diaspora?
Ndiyo, asante. Tuna changamoto moja dada Mary kwamba kwenye sheria ya uraia haitambui uraia pacha. Kwa hiyo unakuta mtu akipoteza sifa za kuwa Mtanzania, unakuta anapoteza sifa za kumiliki ardhi Tanzania. Kwa hiyo kuna watu ambao wanajua mapungufu ya sheria zetu na usimamizi wake. Kwa hiyo kuna mtu ambaye unakuta sio Mtanzania lakini anakuja hapa anajifanya ni Mtanzania, kwa sababu mfumo nao hauwezi kujua kama huyu sio Mtanzania, kwa maana amilikishwa ardhi. Kwa hiyo kuna uwezekano sasa serikali imeanza kuona hiyo, inaanza kuwatafuta watu na iwanyang'anye hizo ardhi. Lakini ni kwa wale ambao wamechukua ardhi tayari washapata kwa Tanzania. Kwa ambao walipata ardhi wakiwa wa Tanzania kwa kuwa baadaye, hao hawana shida kisheria. Ni wale ambao wamekuja tayari si wa Tanzania lakini wanatafuta ardhi.
Asante sana Progress. Basi utaona BMJ kwamba hiyo sheria ameielezea vizuri kabisa. Kumbe pale unapokuwa raia wa Tanzania,
naam,
ukafanikiwa ukaomba ardhi ukapewa ukatoa makaratasi yote kwamba una passport ya Tanzania, wewe ni raia rasmi wa Tanzania, pale uko sawa. Ukienda nje ya nchi sasa ukajibadilisha, kwa sababu wakati unaomba ulikuwa uko sahihi kabisa, kumbe sheria inakulinda. Lakini naona kinachozungumzwa zaidi ni kwamba pale unapokuwa umetoka nchini alafu umekwenda nchi za nje ukafika kule ukabadilisha kwa sababu mbalimbali mbali tu, sasa ukirudi nchini Tanzania inakubidi uonyeshe sasa kwamba wewe ni raia wa Tanzania ili uweze kupata hii.
Na hiyo Meri kwa hakika inalenga ule kama mfano uraia wa nchi mbili,
uraia pacha,
uraia pacha ambao umekuwa ukizungumzwa kwa muda mrefu wa Tanzania wengi, wengine wakisema ni vizuri upitishwe kwenye katiba ambayo rasimu yake ilikataliwa. Lakini linaonekana ni swala ambalo litaendelea kuzungumziwa. Maana mfano nchi jirani ya Kenya, tulikuwa pale, mimi ni Mkenya, tulikuwa pale hadi mwaka wa 2010, tulikuwa ni vile vile. Lakini sasa utaangalia utaona kwamba kuna Watanzania ambao wangependa kwa mfano wawe na wake au waume ambao wanatoka Kenya. Manake nini? Itakuwa kwamba wewe kama una wewe mkeo au mume wako atoka Kenya, unaweza wewe ukaridhi mali au ukanunua mali kutoka Kenya bila ya kutaka kujulikana kama wewe ni Mkenya, Mtanzania au umetokea wapi, mradi tu yule ambaye amekuwa ama yule ambaye umemua anatoka Kenya. Kwa hivyo ni masuala ambayo hata katika jumuiya Afrika Mashariki wakati wakizungumza kuhusu mikakati ya kuja pamoja, haya ni masuala ambayo yanapewa tathmini kali sana.
Bila shaka. Na vile vile swala lingine ambalo unafikiri labda pengine baadaye tutabidi tuje tuliangalia ni la kurithishana pia. Naweza nikawa kweli ni Mtanzania, nimekuja nje ya nchi, nimechukua uraia wa nchi nyingine, lakini sasa zile mali kule nimerithishwa nikiwa nje. Je, nina haki ya kuzimiliki ama sina haki ya kuzimiliki?
Ni maswala ni mengi na yanaonekana ni maswala mazito kweli ambayo ni lazima yaendelee kuzungumzwa. Nafikiri Mary itabidi tuchukue siku nyingine tuzungumzie swala hili.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani tukishirikiana pamoja kujadili mambo na kuchambua kwa undani zaidi. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu BMJ Murithi, mwendeshaji wa matangazo haya alikuwa Aida Isa akisaidiana naye Saida Hamdun. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe na kutakia usiku njema.